Her begynder Skammens Hus. Heksemesteren 11 af Margit Sandemo. Indlæst af Maria Garde fra forlaget Jentas. Første del. Den franske heks. Kapitel 1. Det viste sig at blive sværere end beregnet at give den smukke, blonde skytsengel en ny identitet blandt menneskene. Han kom jo som en voksen mand fra intet. Bare det at skaffe ham et navn bød på problemer. Det var så længe siden, han havde levet et jordeliv, og det sidste navn, han havde haft, var utænkeligt. Det var dengang, han havde været kvinde og hed Gustava. Selv ville han have et prægtigt navn, og det var de andre enige med ham i. Ja, for du kan jo ikke hedde Kalle eller Sune eller noget andet moderne, sagde Taren, som var en vigtig part i sagen. Det klæder dig slet ikke. Uriel sad på en kiste, de havde haft med fra Christiania, for de havde ikke nået at pakke ud endnu. Han holdt benhårdt på fornemme navne fra kong Arthurs tid. Galahad, Gawain, Lancelot, Tristan, Parsifal. Men Taren, som alt med ridder hang langt ud af halsen, nægtede bestemt. Hvorfor ikke Adalbert? Foreslog mormor Teresa, og Uriel lyste op. Men Taren var ikke interesseret. Nej, og forresten hedder det Albert nu, og det er der ikke det samme sus over. Nej, onkel Erling, heller ikke Genserik. Det var smart på vandalerhøvdingenes tid, men på nutidens norsk går det slet ikke. Så spørg folk efter hans trøje. Genser er lige med trøje. Kan vi ikke finde noget norsk? Fjodolf, foreslog Raphael med et glimt i øjet, og Taren smed en pude efter ham. For at komme tids nok frem til bergen før Islandsbådens ankomst, havde de måtte lade alt, hvad der hed bryllup, vente. Mormor Teresa bad Taren tage sig jagt, så at hun med ren samvittighed kunne stå vid brud i bergen. Hun kendte sin datter og vidste, at sådanne formanende ord var på deres plads. Desuden burde Taren og Uriel kende hinanden lidt bedre, før de tog et så vigtigt skridt som ægteskab for livet. Rejsen kunne blive en udmærket prøvetid for dem. En prøvelse blev den, ja. Men de bestod den med glans. Nå ja, måske en lidt besudlet glans. Der havde været nogle øjeblikke, når de havde sagt godnat uden for Tarens dør på et par kroer, men det hele var sluttet nydeligt. Hvis man da kunne kalde Uriels lynhurtige flugt tilbage til sit værelse for nydelig. Som så mange unge piger brugte Taren al sin forførelseskunst for at se sin elskede miste besindelsen. Faren ved sådan en forførelse plejer at være, at pigen selv bliver grebet af lyst til at overskride de fastsatte grænser. Taren fik sig et par virkelige chok på det område. Hun kendte ikke sin egen erotiske kraft. Hun troede, at hun havde alt under kontrol. Det havde hun ikke. Da Uriel var løbet væk, sad hun tilbage på sit værelse forfærdet over det brændende sug i sin krop. Så mod slutningen af rejsen holdt hun ham på armslængdes afstand, for ikke selv at lave skandale. Først blev Uriel såret, derefter forstående. Erling påstod, at han gik rundt med et evigt smil på læben, som en tilfreds kat. Frem kom de, med dyden i behold. Men det stod stadig tilbage at placere Uriel i nutidens samfund. Han måtte lægge englemanerne væk og blive mere materialistisk. Hvordan det så skulle gå til? Intet af alt dette nye, navn, arbejde eller øvrige status, var løst, da de endelig stod på bergens brygge og så skuden fra Island glide ind. Villemand vinkede voldsomt fra dækket, og de vinkede lige så kraftigt tilbage. De er med alle sammen, sukkede Teresa lettet. Jeg kan ikke se Nero, sagde Taren uroligt. I samme øjeblik dukkede hundens vældige hoved og sorte lapper op på reglingen ved siden af Dulk. Som om han hørte dig, mumlede Erling, men det forbavser mig ikke. Båden gled nærmere. Der var en del ængstelse på begge sider. Taren spekulerede på, hvordan mor og far ville tage imod Uriel, når de hørte, at han virkelig havde været en engel, ikke kun billedligt talt. Uriel selv var urolig over at skulle møde Tarens nærmeste familie. Villemands øjne søgte Daniel, og han fik hjertebanken, da han så hende stå der så lille og hjælpeløs og så vidunderligt sød. Daniel forsøgte at fange Dulks blik, men han råbte noget til Erling og havde ikke tid til hende. Hvor var han uimodståeligt smuk, når han lå, tænkte hun, med et sug af udefinerbar længsel i mellemgulvet. Han gjorde det bare så sjældent. Daniel havde forgudet Dulk, siden dengang han reddede Raphael og hende fra Virneburgs fængsel for omtrent 10 år siden. Dengang havde hun beundret ham. Nu var hendes styrkelse gået over til svigende tom kærlighed. Tom, fordi han aldrig gjorde det mindste tegn til at ville have mere end et bror-søster-forhold mellem dem. og det gjorde så forfærdeligt ondt. Men Daniels kærlighed til Dulk var kun sværmerisk. Hun længtes efter, at de skulle bo sammen for evigt, at han skulle tage hende i sin arme, så hun kunne hvile sit hoved mod hans bryst. Han skulle stryge hende forsigtigt over håret og viske kærlige ord til hende. Længere gik hendes romantiske drømme ikke. Danielle var en meget beskyttet pige, uden større kendskab til livet. En eneste gang havde hun anet, at der fandtes noget mere. Ved det korte og skræmmende møde med Sigilien i skoven. Hun havde jo ikke nået at blive længe nok til at se hans mandlige organ, men den sensualitet, han udstrålede, havde sat gang i ukendte drifter i hendes krop. Var hun blevet der lidt længere og set, så havde hun måske kunnet forstå. Men det havde kun været den ene gang og aldrig mere. Måske var det sådan, at Daniel ubevidst søgte mod Dulk, fordi han repræsenterede noget fuldstændigt trygt på det område. Dulk var en helt, som romantiske småpiger kunne drømme om. Han var ufarlig, når det galt den side af livet, som de små damer vi udenom og bævede for. Dette ukendte, som man nu da anede, kunne findes. Hun så på Dulk, og hun skælvede i henrykt tilbedelse. Han var så utroligt velskabt med et ansigt, som skåret i gyldent elfenben, så de kulsorte, store og skråtstillede øjne kom til deres ret. Munden, der så formfuldendt smilede mod familien, som han ikke havde set så længe. Han smilede også mod hende, Danielle, men han gjorde ikke forskel. Hun var ikke speciel for ham. Åh, hun kunne dø af lykke og fortvivlelse. Thiel så efter sin mor, var bange for, at hun var blevet gammel, var så angst for at miste hende. Men Teresa så ud præcis som sædvanligt, lykkelig med sin